Камионите за храна се предизвик за традиционалните ресторани, нудејќи брза, лесна и вкусна храна. Во тој случај, што е она што ги привлекува толку многу собственици на ресторани да ги заменат големите и целосно опремени кујни со мали камиончиња за храна? Бизнисот Кантина Мовел беше во првите редови на последниот бран на камиони за храна во Сиднеј. Стефани Рейко е собственик на мобилниот бизнис, кој беше лансиран како додаток на постоечки ресторан на нејзиното семејство. Тие беа ресторанџи за 9 години во Манли, каде дефинитивно имаше празнина во пазарот во Сиднеј, после која помислија, зошто да не, ајде да излеземе надвор од четирите зидови.
We had been restaurateurs for 9 years, a bar restaurant in Manly, and there was definitely a gap in the market here in Sydney. We thought, why not? Let's get outside of the four walls.
Излегувањето на патот беше нешто во кое таа уживаше, а бизнисот на тркала имаше позитивен ефект. Уште еден позитивен елемент беше заработката. Стефани вели новите локации, одењето онаму каде се собираат повеќе луѓе, одговараше на мексиканската кујна, која располага со разновидни вкусеви и е отворена на возбудливи можности.
New sites, new action, go to where the largest number of people are gathering. We definitely thought that Mexican lends itself to standing on the street. We could do it fast, and the cuisine is so varied with the flavors that you can adopt that we knew we could bring something exciting.
Друг бизнис кој излезе на патот да ги хранат масите е Happy as Larry, мобилна пицерија која нуди традиционална пица во италијански стил. Автентичноста е приоритет за собственикот Anthony Severino, главен шеф на бизнисот, кој инсистираше да се инсталира голема фурна за печење со дрва во малата кујна во камионот. Само фурната тежи околу 2,5 тони плюс челичното зајакнување, така што камионот е прилично голем.
The oven itself weighs about 2.5 ton. Plus all the steel we needed to reinforce it. So we had to get a pretty big truck.
Храната е во центарот на бизнисот. Толку многу што господинот Северино отпатува за Италија да истражува вкусови и јадења, нешто што тој вели дека е важно од негова страна како шеф, посебно врската со производите, сезоните и од каде потекнуваат.
Just having more of a connection to the actual products that you're using, being in touch with the seasons, with the actual produce, where your produce is actually coming from.
Но ривалството помеѓу Мелбурн и Сиднеј секогаш се загрева кога станува збор за кујна и некои бизниси во Мелбурн брзо почнаа да се нарекуваат себе си меѓу најдобрите во државата. Добре дојдовте во предградието на Thornbury, кое се претвори во еден вид на пит-стоп за камиони за храна. Неколку редовно паркираат во центарот на градот и се надпреваруваат за бизнис од гладното локално население. Една од овие мали бизниси е тајванскиот камион за храна Ghost Kitchen, во собственост на Дженни Чен, која ја напушти својата работа како графички дизајнер за да го стартува својот мал бизнис.
The inspiration was more because there wasn't a lot of options of Thai street food in Melbourne basically, and it was hard to find the flavors I love so much. Like there's a lot of Thai, Vietnamese, Malaysian, but it's just not a lot of.
Инспирацијата беше уште поголема, вели госпогицата Чен, бидејќи не постоја многу опции за тајванска улична храна во Мелбурн и тешко се наоѓаа вкусевите што таа ги сака. Има многу од Тајланд, Виетнам и Малезија, вели Чен, но не толку голем избор од тајванската кујна. Но не станува збор само за солената храна. Постојат многу камиони за храна кои се грижат за слатки, како мобилната кујна St. Jerry's, која продава десерт инспирирани од грчката кујна. Дин Джанакис е ко-собственик. Тој ја основал компанијата за да донесе парче од неговата родна Грција во Австралија. Тој ги виде камионите за храна во Грција во 2014 година. 10 недели по враќањето од родната земја, тој водеше камион за храна паралелно со корпоративната работа во Мелбурн цели 7 месеци, после кој мораше да се определи или на едно или на друго.
In Greece in 2014 saw some setups like this and thought, why don't we trial this back home in Melbourne? Within 10 weeks we launched and I ran it in conjunction with my corporate job at the time for about 6-7 months and thought it's either let go of corporate or let go of this.
Тој избра да го задржи камионот за храна, да го следи неговото срце, како и растечката база на гладни клиенти. А прилогот за SBS го подготвија Рикардо Консалвес и Сера Або.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.